Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa London ku soo diyaariyay wariyaheena Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Mowjado kacdoon ah oo lagu doonayay isbedel iyo dimuqraadiyad ayaa ruuxay wadamo ku yaala bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika sannadihii 2010 ilaa iyo 2011. Haddii Ilaahay roli ka noqdo dhegeystayaal, barnaamijkeena amuuraha islaamka waxa aynu ku eegaynaa kacdoonadii dalalkaasi ka dhacay, sababta ay u guuleysan waayeen iyo cidda ka dambeysay. Kacdoonada waxaa lagaga horyimay keligood taliyayaal muddooyin dhaadheer xukunada dalalkooda hayay qaad badan oo ka mid ahna madaxdaasi lagu kacay waxa ay caan ku ahaayeen xukun adag oo ay qayb ka ahayd dadka kasoo horjeeda oo meel ay jaan iyo cidhib dhigeen la waayi jiray. Jirdil, xarig iyo mararka qaarkood oo dadka mucaaradka ah ama dadka diida dowladda la khaarijiyo. Kacdoonadani waxa ay ka bilowdeen dalalka Tuunisiya iyo Masar, waxaana xukunkii laga tuuray labadii hogaamiye ee wadadaasi ka talin jiray. Isla markiiba isku day kacdoon ayaa waxa uu ka bilowday wadamo kale oo ku yaala bariga dhexe oo ilaa iyo iminka ay dagaalo sokeeye ka horanayaan. Aynu ku bilownay maxaa la oran karaa way bilaabeen kacdoonkii ka bilowday waqooyiga Afrika? Su-aashaas ayaan weydiiyey Cabdicasiis Saalax Cumar oo degan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Waa sababay waxaa ka mid ahaa maciishadii ama noloshii wadamadaasoo aada u xumaatay oo cidhiidhi gashay musuq maasuq baahsan, cadaalad darro, dhaqaalihii oo xumaaday, shaqo la-aan baahsan gaar ahaan dhalinyartii jaamacadaha ka baxaysay oo shaqo la-aan iyo cadaalad darro oo shaqooyinkii laisku geynayo maaragtay garasho iyo nidaamyo kale oo aan saxay in laisku geynayay. Dadku xataa nolol maalmeedkii ay maarayn kari waayeen dadkii nidaamyadaas dictatorka ay wadanada ka talinayay kahor yimaada oo la caburinayay dil iyo xabsi iyo cagjuglayn lagu hayay. Taasaa keentay dadku markii noloshii ay maarayn kari waayeen in maargaraan dhalinyartii inay maaragtay uu isgubo, xataa qofku nolosha isku gubo. Yarkee Bouazizi ee Tunis ay ka bilaabantay kacdoonkani ka bilaabmayba uu nolosha isku gubo.
Dadkan ka dibadda baxay inay muujiyaan talaxumada madaxdooda, dhaqaalaha burburay iyo xoriyad la-aanta waxay la kulmeen gacan adag. Maxaa la oran karaa haddaba waa maxay sababaha ugu waaweyn ee kacdoonadii ka dhacay Masar iyo Tunisiya ay u guuleysan waayeen? Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ka faallooda arrimaha islaamka ayaan su-aashaasi weydiiyey.
karnaa waxaa kalifay dadkii kacdoonka wadaaday tahay Tunis iyo Masarba ayaa markii kacdoonku uu dhacay ee dowladihii ay burbureen waxa ay awood u waayeen inay dib isu soo yagalalaan oo dib isu abaabulaan oo dowlad wanaagsana dhisaan iyagoo iskhilaafay. Marka khilaafkii dhexdooda ahaa wuxuu keenay in rajiimkii hore dib usoo noqdo, dib isu abaabulo, isagoo ka helaya gacan shisheeye oo marnaba aan rajo iyo wanaag u qabin dowladaha inay kacdoonka ku dhammaystiraan dowlad wanaagsan. Marka taasina waata keentay in kacdoonkii Tunis uu fashilmo oo maantana Sacuud Ibn Qays aada mooday inuu inqilaab aada dahsoon uu la yimaado iyo Sisi oo isagoo aan qasbanba oo inqilaab rasmiya la yimi ilaa haddana dalka ku haysta.
Isbedelkii ugu horeeyey waxa uu ka dhacay dalka Tunisiya iyadoo xilka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi xukumayay 26 sannadood, laakiin iminka xaaladii wadankaasi meeshii ayay kusoo noqotay. Kacdoonkaas dad ayaa qaba inay dalal shisheeye ahi ka dambeeyeen, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in markii madaxdii dalalkaasi xukumaysay ay dhacday dadkii xilka la wareegay ay u taag waayeen amaba ay ku dhaceen inay maareeyaan hawlihii ay markaasi la wareegeen. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana.
Runtii maya, kacdoonku sidoo ku bilaabmay wuxuu ahaa nin waxa weeye meel yar wax ku iibinayo kadibna saxun loo galay kadibna isgubay, halkaasuu kacdoonku ka bilaabmay. Marka lama oran karo dowlada shisheeye ayaa ka dambeeyey kacdoonka sidoo ku bilaabmay Tunis, laakiin wuxun baynu qabnaa uun kacdoonku markii uu bilaabmay ay dhalinyaradiisa abaabuleen in dowladdii ay burburtay oo waxa weeyaan madaxweynihii uu ka cararay dalka, wasiiradiisii iyo dhammaan rajiimkii oo dhan ayaaceen, ciidankii qarankuna uu la wareegay xilka. Laakiin markii uu dhammaaday waxa weeyaan rajiimkii hore ee Sacuudiga uu cararay, waxaa markaasi yimi khilaaf badan oo waxyaalaha lagu soo beenayo inuu fashilmay waxa ugu muhiimsan iyadoo wacyi la-aan aanay jirin, aqoon aan loo lahayn si dowladda loo dhiso, iyagoo iskhilaafay dadkii kacdoonka waday, iyo ta saddexaad oo ah dowlado shisheeye oo ka faa'iideysanayo rajiimkii si ay u soo celiyaan doonaya. Waxa lagu daraa mid afraad oo ah in wax weeyaan dhaqaale xumida iyo dadku sidii u kala nool yihiin iyada lafteeda ay u soo tahay.
Wadamada khaliijka ee dhaqaalaha haysta sida dalka Sacuudi Arabiya, dalka Isbaga Imaaraadka, Carabta, Bahrain iyo dalka Urdun ayaa waxaa la aaminsan yahay in ay si kasta iyagu uga hor yimaadeen isbedelo hoggaan oo ka dhaca wadamada ku dhow, taas oo ay ka cabsi qabeen in iyaga taladooda loogu yimaado. Dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa waxa ay aaminsan yihiin in shacabka ku nool dalalkaasi aanay ku kici doonin madaxda dalalkooda xukunta maadaama oo ay dhaqaale badan helaan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan, aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey. Aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay faali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Weli halkaad nagala socotaana waa VOA oo Washington toos idinkaga imanaysa. Markana dhinacii heesa